Det var fint å de sang den sangen, gi meg troens klare blikk på Jesus. Og jeg skulle ønske at Den hellige ånd kunne gjøre mens vi sitter nå. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Han var bekymra, Jonas Pettersen, som skrev den sangen. Og så mørkt på det meste. Og så arbeidet han med skrivebordet sitt og så helst ned. Men så for gutten han som sprang rundt alle veier, og så skulle han prøve å komme sånn at han kunne se faren sin i ansiktet, men ikke tale om hvor han kom. Enten var det ryggen, eller så var det bordet som sto i veien. Og til slutt vet han ikke annet råd enn at han må rope til faren og vekke han. Far, kan du sette meg sånn at jeg ser deg? Og så bøyer nå faren seg ned, og så setter han midt oppå bordet. Og da var gutten så lykkelig og tilfreds, han fikk sitte og se faren i ansiktet. Men da rann det i Jonas Pettersen. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg, så at dine kjære øyne festes kan på meg. Og så kjenner det sånn. Og så er det sånn at hvis en spør, sånn som det iallfall ble gjort noe tidligere, hvordan har du det med Gud? Så er det ikke alltid så godt å svare for noen. Svarer du at det går dårlig, så er gjerne ikke det helt rett, så føler du tviler på Jesus hvis er stygge slik. Og svarer du det går godt, så syns du ikke det er treffende heller, for det går ikke så godt. Og så er det mange ganger vanskelig. Hvordan er det? Jeg står og har fred med Gud, og så kan det føles som du lever i en krigstilstand mange ganger. Og nå er det en av grunnene til det at vi har en tendens til å leve på opplevelser. Og da blir det kanskje nett så Einar Soli en gang snakket om sagbladkristendom. Du har disse sagbladene, fin stigning, og så nedad igjen. Og når det går på opplevelser, så er det så godt når du kjenner noe rører deg. Det er så godt når det når inn. Og vi skal ikke forakte en kristen opplevelse. Slettes ikke. Jammen er det godt når Guds ord får nå meg. Og hvor godt det er. Og sånn skal det være alltid i himmelen, tror jeg. Men det går ikke an å leve på det. For da har du det bare godt med Gud når du kjenner det noe som når inn. Og hvordan er det ellers da? Og så blir det så vanskelig, så forsvinner gleden i Gud. Og så forsvinner freden. Og så forsvinner frimodigheten. Og så går du der og veit mest ikke. Og det er kampfullt å være en kristen. Men nå er det ikke sånn at det er opplevelse som er hovedordet i kristendommen. Når det gjelder dette å ha med Gud å gjøre. Heldigvis er det ikke det. Da er det rettere å snakke om opplysning og overbevisning. For det er noe som står fastere enn så vi skal få lov å bygge på enn akkurat det jeg opplever. For det som avgjør hvordan min sak står hos Gud, det er ikke det som skjer her inne. Det ligger på en fastere plass, men det ligger en plass jeg ikke kan se. Og derfor må Gud opplyse meg om hvordan det står til der inne, og overbevise meg. Og det gjør han gjennom sitt ord. Og da hadde jeg tenkt å prøve å si litt om Jesus som vår øverste prest. Så får vi se hvor det går. Det er ikke lett å finne en tekst, for det er så mye som skulle lese da. Men jeg skal ikke begynne med å lese så mye. Men det jeg vil personlig si at det er noe med det gildeste jeg vet. Jesu ypperste prestlige gjerning. Å, hvor stort det er. Da blir det så fritt og godt. Men nå skal vi begynne med å be, og så skal vi lese litt. Kjære Herre Jesus, vi samler her en flokk. Og nå kjenner du oss. Så vil vi be deg sånn som det har vært sagt her. Sett meg. Så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg. Gi meg troens klare blikk på Jesus. Så jeg ser det blødende Guds lam. Du kan må merke at alt i denne verden blekner når jeg får et syn på han. Vi ber om den hellige ånd. Amen. Jeg vil først lese litt ifra Hebreerbrevet. Og der finner vi det 8. kapitlet. Og der leser vi rett ned gjennom noen få vers. Og så skal vi gå til det gamle testamentet. Men ei hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik øverste prest som setter seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver øverste prest vil sette inn for å bære fram offer og gaver, derfor er det nødsynt at han òg har noe å bære fram. Dersom han nå hadde vært på jorda, da hadde han ikke vært prest. For der finnes det andre som etter lova bærer fram offergavene. De gjør tjeneste i en helligdom som er et bilete og en skugge av den himmelske, såleis som Moses fikk påbud om det da han skulle bygge tabernaklet. Sjå til at du gjør alt etter det bildet som vart synt deg på fjellet. Men nå har Kristus fått ei så mykje betre prestetjeneste, liksom han òg er mellommann for ei betre pakt, for det gjorde lovfest i betre lovnader. Det som jeg særlig hadde tenkt å nevne ifra den sammenhengen, det var at det gamle testamentet med tabernakel og alt sånt, det blir her kalt et bilde av det himmelske. Skuggen. Har du sett en dag da du kommer på baksiden til et hus, og solen står på andre siden? Så kommer det sollyset forbi hjørnet, langt ut i hjørnet. Og så kan det komme en person gående. Og du står bakom, så ser du skuggen. Og mange ganger kan du si hvem han er som kommer. For skuggen forteller. Men skuggen er jo ikke personen selv, men det er bare en avbildning av personen. Det var en som skulle komme. Og så feller skuggen hans innover gamle testamentet. Og tabernaklet blir reist som et bilde av de himmelske ting og av han som skulle komme. Og derfor er det så godt å få gå inn i det. For da ser jeg hvordan det er med vår frelse og de himmelske ting. Når skuggen feller utover, så ser jeg det. Så da skal vi huske at tabernaklet og alle tjenesten, det er bildet av de himmelske ting. Skuggen. Det står loven, og det er i mening den gamle pakten, er gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så skal vi gå til et av hovedkapitlet i Bibelen vår. Og det er 3. Mosebok, kapittel 16. Det er Gamle Testamentet sin langfredag. Den store forsoningsdagen. Og der, nå skal ikke vi lese hele kapittelet. Det er et ualminnelig oppbyggelig kapittel. Det var den eneste dagen Israel var pålagt å faste. Den dagen var det bare øverste presten som skulle gjøre noe. For den dagen skulle det gjøres soning for folket, så de ble rene for Gud. Skal vi lese litt fra starten der og utover, så får vi se hvor mye til dem vi kommer bort i. Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aaron var døde, de som måtte dø den gangen de steg fram for Herrens åsyn. Og Herren sa til Moses, «Sei til Aaron, bror din, at han ikke hva tid som helst må gå inn i helligdommen innanfor forhenget fram til nådestolen, som er over paktkista, så han ikke skal dø. For jeg vil åpenbære meg i skya over nådestolen.» Dette skal Aron ha med sig når han går inn i helligdommen. En ung okse til syndoffer, og en vær til brennoffer. Og så står det om klene hans, og så videre. Og så står det ifra vers 6. Så skal Aron føre sin egen syndoffer okse fram, og gjøre soning for seg og huset sitt. Og han skal ta to geitebukker og stille dem fram for Herrens åsyn ved inngangen til samlingsteltet. Aron skal kaste lodd om de to geitebukkene. Ett lodd for Herren, og ett lodd for den bukken som skal sendes bort. Den bukken som fell på Herren ved lovkasting, skal Aron føre fram og offre til syndoffer. Men den bukken som loddet hadde fallet på, han skal sendes bort. Skal stilles levende fram for Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning ved han. Så skal han slippes løst for å sendes ut i øydemarka. Når Aron fører fram sin egen syndoffer okse og gjør soning for seg og huset sitt, skal han først slakte syndoffer oksen. Så skal han fylle eldkaret med glør fra alteret for Herrens åsyn. Og han skal fylle hendene sine med finstøtt, angende røykelse, og bære det innenfor forhenget. Han skal legge røykelsen på elden framfor Herrens åsyn, så sky av røykelsen løgner nådestolen som er over vitnemålet, for at han ikke skal dø. Så skal han ta nok av okseblodet og skvette det med fingeren sin på framsiden av nådestolen, og framfor nådestolen skal han skvette nok av blodet 7 ganger med fingeren. Deretter skal han slakte bukken, som skal være til syndoffer for folket, og bære blodet av bukken innenfor forhenget. Han skal gjøre med blodet av bukken slik han gjorde med blodet av oksen, og skvette det på nådestolen framfor nådestolen. Slik skal han gjøre soning for helligdommen, og rense han for urenskapen åt Israels barna, og for alle lovbråter som de har gjort seg skyldige i. Like en skal han gjøre med samlingsteltet som er reist mellom de midt i urenskapen deres. Det må ikke være noe menneske i samlingsteltet når han går inn for å gjøre soning i helligdommen og til han går utad. Slik skal han gjøre soning for seg og for huset sitt og for hele Israels lyden. Jeg tror du skal stoppe der. Og skal ikke vi gå inn i alle detaljer, men jeg skal prøve å si litt sånn for å se hovedsaken i dette, og da kommer det til å se noe voldsomt stort. Gud ville altså ta Israel til sitt folk. De skulle få den store forretten å være Guds folk. Og Gud ville ikke komme der og være sånn flyktig gjest, men han ville bo midt i folket. Men den hellige Gud, hvordan kan han bo i et syndig folk? Det er den store gåta. Og det er det som gjør det så inderlig vanskelig for deg å leve med Gud. For du merker jo da, jeg er ikke sånn at jeg passer sammen med Gud. Han den hellige, han den høge, og så jeg. Og så er det så mye i dagliglivet som forteller deg, du er urein. Og så ser du i skriften hvordan Gud er. Og så hører du om den dagen når han skal reises i trona, og alle skal kalles fram, og bøkene skal åpnes. Og så frykter du, hvordan skal det gå med meg? Jeg er så urein. Og så har du gjennomført kjøtt inn i frelsen for underlige ting. Og så går det en stund, og så blir det så vanskelig, for du er fortsatt urein. Ja, hvordan skal en kunne leve med Gud? Hvordan skal det gå at han ikke gir ende på meg? Hvordan kan jeg tørre å komme han ned, sånn som jeg er? Ja, det er gåta. Og det var gåta for Moses når Gud åpenbarte seg, første gången när han sände en 80 år gamle Moses. Då fick han nämligen se en tornebusk som stod i brand. Huskar du det? Og det er jo ikke noe uvanlig da, for tårnebusken er så full av olje at den brenner godt den. Men det forunderlige var så han ikke kunne begripe, tårnebusken brann ikke opp. Så vil han gå nærere, og så er det Gud stoppet han. Kom ikke nærere. Han kunne ikke gå hvordan han ville inn og se dette. Men det er altså den gåten som Gud til bjørnene vi gir. Hva er det som gjør at det er ilden? Og så forstår han, Gud er i ilden. Det er den hellige Gud som brenner og låger mot all urett og synd. Og så er det tornebusken, selve symbolet på syndefallet. Jorden ble forbannet. Og da står det, torn og tistel skal hun bære deg. Og sånn er vi, med sin tornebusk, full av synd og urenhet. Og hvordan kan den hellige Gud, som er sånn ildig mot uretten, hvordan kan han bo i tornebusken, og tornebusken brenner ikke opp? Ja, hvordan kan den hellige Gud ta bolig i meg, og jeg leve. Hvordan kan jeg leve med den hellige? Det er spørsmålet. Og hele åpenbaringen utgjørende i Mosebøkene gir svar. Hvordan den hellige Gud kan bo i et syndig folk, og likevel trone i sin nåde. Ja. Og da har altså Gud reist sin bolig, men han setter et gjerde rundt, så folket ikke kan komme her ned i sin urenhet. Det er farlig å komme den hellige Gud ned som en synder. Det vil koste livet da. Når Gud viste de ut av paradiset, så sette han engler med lågende sverd, kjeruba, så vakta veien til livets tre. Den som vil komme Gud ned, må dø. Derfor stoppte han Moses. Rundt helligdommen var det vevd inn kjeruba, som stod med lågende sverd. Det var grenser. Minne om skille mellom Gud og menneske. Og forhenget mellom det hellige og aller helligaste likeså. Der var det kjeruba med dregne sverd som minner om den store skilsmissen, synden. Så reiser Gud sin trone i helligdommen, og det er paktens ark med nådestolen oppå. Oppå paktens ark, kisto, paktkisto, der var nådestolen, og det er meint å være Guds trone. Der skulle den evige Gud trone i sin majestet. Grunnlaget for regimet ligger i paktkisto. De ti bud. Det er grunnlaget. For der forteller Gud hvordan han er, og hvordan den må være som skal ha samfunn med den levende Gud. Den pakt står fast. Den som skal komme Gud ned, må være i samsvar med de ti bud. Og da var det folket sitt forhold til de ti bud, så avgjør det om Gud trona i nåde eller i vrede. Var budene brutt, så trona Gud i vrede. Var budene oppfylt, så trona han i nåde. Der inne i helligdommen. Så der troner Gud i sin evige majestet. På rettferdighet. Og det er det igjen, jeg sier det igjen, det er det som gjør det så vanskelig for deg. For Gud er fortsatt sånn. Han har ikke forandret seg, og vil bli sånn til evig tid. Sånn som Gud har åpenbart seg i sin hellige lov. Sånn er og blir han alle dager. Og skal jeg og du komme ned han, så må vi være i overensstemmelse med loven. Det er den første hovedlærdommen. Og derfor er det sånn altså at det folket som var urent, måtte ikke komme Gud ned. Da måtte de dø. Men hvordan skulle de da ha samfunn med Gud? Og hvordan skulle de da stige fram for han? Og hvordan skulle de da ordne opp når det gikk galt og de brytte Guds bud? Da ville jo Gud trona i sin vrede. Ja, men så da ordna Gud, han ga de alt. Og da ga han gjennom det andre han innstiftet, var ikke bare de ti bud, men det var soningens tjeneste i helligdommen. Prestetjeneste. Og nå skal vi lese noe ifra det fjerde kapitlet. Fjerde Mosebok, det 18. kapitlet. Fjerde Mosebok. Og der taler Gud om prestedømme med særlig vekt på det som var øverste presten sin hovedgjerning. Og da leser vi, skal vi bare lese vers 1 og vers 5. Da sa Herren til Aron, du og sønnene dine og hele farshuset ditt skal bære skulda for synder mot helligdommen, og du og sønnene dine skal bære skulda for synder mot prestetjeneste. Og så vers 5. Men det skal gjøre det som skal gjøres i helligdommen, og det som er å gjøre ved alteret, så det ikke mer skal komme vrede over Israels barna. Her er meget tunge, kraftige ord. For det Gud gjør i dette vers, det er at han tar folket helt til sies. De skal ikke bidra i noen ting når det gjelder forholdet til Gud. De blir sett helt vekk. Og da blir hele ansvaret blir lagt på Aron og hans sønner, presten. Det som skal ordnes i helligdommen, i forholdet til Gud, det skal presten alene gjøre. Folket kunne ingenting gjøre. De var avsett å sette sies, og så har Gud sett inn en mellommann. En som på deres vegne skulle føre sakjo deres og ordne opp hos Gud. Og hvis du begynner å få øye på dette, så skal du få en salig trøst. Gud har nemlig sett hele menneskeslekten til sies og vil ikke lenger forhandle med deg. Og så har han gitt oss en eneste som har fått i oppdrag å ordne opp alle ting når det gjelder vårt forhold til Gud. Tenk da. Du er avsett altså. Hvis du prøver å gå inn i helligdommen, da er du sikker på fortappelsen. Hvis du kommer med så lite så en bønn, en gjerning, så skal være med og ordne forholdet til Gud, så driver du deg rett i fortapelsen, for da gjør du bare en forferdelig ting. Du avsetter øverstepresten, forkaster han, og går utenom den eneste vei Gud har laget for syndere. Altså han setter inn en annen, som får ansvaret for å føre vår sak. Syndene mot helligdommen, syndene mot Gud og hans bolig, alt sammen skal en eneste svare for, ingen andre. Og alt som fra Guds side angår slekto, så han har uoppgjort med slekto, da skal denne ene stå for, ingen andre. En for alle, og alle i en. Det er den saliggjørende hemmeligheten. Så er det ikke mine gjerninger. Så er det ikke min oppførsel. Så er det ikke det jeg gjør som avgjør saken. Men kun det ene. om jeg står bak denne prest. Om jeg setter min lit til denne prest. Jesus Kristus. Sånn har Gud ordnet det. Ingen synde kan fordømme, og ingen gode gjerninger kan frelse. Her. Det er bare spørsmål om eneste ting. Om jeg er blant deg som overlater saken min til denne øverste prest. Og lar han føre min sak. Ja. Så er det altså den store forsoningsdagen. Og der skjer en hel masse, så alle på sin måte er skyggebildet av det som skulle skje når den store øverste presten trådte inn. Da er det noe som skjer i forgården på det store alteret. Og ved det store alteret, det var kopper. Kopper er dommens metall. Da kunne folket se. Det som foregikk i forgården, da kunne folket se. Og så var det noe som skjedde inn i helligdommen, så de ikke så. Men det skjedde. Og så skal vi prøve å se litt grann på begge deler. Så står det om denne presten, at han først måtte bære frem soning for seg. Skulle øverste presten sin gjerning for folket være virkekraftig, så måtte han selv være uten synd. Men det var jo ingen gamle testamentlig prest som var. Derfor måtte det gjøres soning for han, så han ble ren selv. Først da kunne han virke for folket. Og nå skal du høre en ting. Vi har en prest som er prøvd i alt uten synd. Fullkommen. Det mangler ingenting med Jesus. Du som ser så mye mangel med deg selv, kunne du en gang begynne å legge merke til hvem Jesus er? Han er uten synd, uten feil. Og det er han som er sett til før av din sak. Derfor er det han gjør virkekraftig, om du er alders og full av feil, for Gud ser ikke på deg, han ser på han. Og Gud reiv hål i skyen hos en sa, og ropte ned, dette er sønnen min, han som jeg elsker, han som jeg har hugnet i. Kan tro Gud var fornøyd med Jesus. Det trongst ikke offer for synd for han. Han var fullkommen. Og derfor er hans gjerningen fullt ut virkekraftig for syndere. Hvem du ellers er og hva du ellers har gjort. Du har en fullkommen mann som fører din sak. Og om du kunne høre det. Om du kunne se litt vekk i hva du driver med. Gud vil ikke spørre etter det. For han har sett inn en annen, en fullkommen, for å ordne ditt forhold til Gud. Når presten da var gjort soning for seg selv, og var blitt ren for sin gjerning, så kommer disse to bokene, den ene levende som skulle bære syndene bort, og den andre som skulle bæres inn i helligdommen, slaktes og bæres inn. Og da blir han altså ført fram, denne bukken som skulle slaktes. Og så blir han drepen i forgården, der alt folket så. Der bærer øverste presten skyld å bli lagt på bukken, og bukken blir den ene ansvarlige for urenheten mot helligdommen og alt, og så feller dommen, den som synder skal dø, og bukken blir drepen. Så mye ser folk av, og så mye så vi på denne jord. For det skjedde her, når den rette øverste presten stiger fram, så ber han offeret fram. Og Jesus samla i sin person begge disse to bukkene. Men da kan jeg ikke male ut i sin fylde i kveld. Men den ene bukken som var drepen. Jesus er både prest og offer. Han bærer seg sjøl fram. Han er den ene som skal handle mellom Gud og menneske. Og han er den ene som all uretten blir lagt opp på. All synd, alt som vil stenge meg ute i tid og evighet, alt som loven i helligdommen anklager meg mot, alt som var meg imot, da blir lagt på dette offer. Og så man bærer den fryktelige følgen. Syndens lønn er døden. Og så er det Golgata. Og hvor engstet og bedrøvet, inntil døden høyt bedrøvet, er den ømme frelsers sjel. Vredens fulle kalk ut drikke, må han, skal han, ellers ikke blir hans frelses kalk min del. Og så ser vi hvordan Jesus må bære syndens forferdelige følge på Golgata. Så Gud, den evige Fader, selv den evig gode Fader, ham i kvalene forlater. Og så lukker Faderen sitt øyre for sønnen. Og så må han henge og skrike og angst i Guds forlatthetens natt. Og smake alle helvetes kvaler. Så du og jeg har pådratt oss. Så Adam, til det siste mennesket, har krenket Gud. Da kreves det hans hånd. Og han må gjøre grenseløs bot. Og så krev Gud. Og så må han dø. Og så ser folket hvor han bøyer sitt hoved. Og oppgir sin ånd. Og så ser Johannes at de er der. Og stikker han i siden om et spyd. Så skal vitne om for all verden. At han er virkelig død. Jesus. Og hvor godt det er å se. Ikke godt å se at de drepte Jesus vel. Jo. For en dødsdømt. Det er godt å se. At dommen ikke bare står skreven, men dommen er falt. Den skyldige dømte døden, og det er utført. Og stridens årsak, verdens synd, er tatt bort. Så rive forhenget rett ned i det øyeblikket. Og graven åpner seg, døden er blitt maktesløs, synden er sonet. Så langt kunne folket se. Men Jesus sin ypperste prestlige gjerning stoppet ikke der. Ikke gjorde øverstepresten da. Den gjerning kunne folket se. Men så tek han blod av dette offeret og går inn i helligdommen. Inn i det aller helligaste. Der Gud troner i sin hellighet over lovens bud. Og så stenker han blodet opp på paktens ark på nådestolen. Så når Gud ser ned til sin lov og kommer sin rettferdighet i hug, så ser han ikke bare det synda, men synden har fått sin straff, sin dom og sin død. Det er ikke mer å kreve. Det er fred mellom deg og din Gud. Når Jesus hadde gjort soningen på jord, så går han inn i det himmelske tabernaklet, like inn til han på tronen. Og der sitter han så det fullkomne offeret og gjør soningen gjeldende natt og dag for syndere. Så Gud ser ingenting annet enn at alt er betalt. Alt är betalt. Natt och dag så står han där. Och om du kunde huska det. När de spör kostar står till med ditt förhåll till Gud, så glömmer du Jesus. Och så blir allt så dunkelt. När så du ska föra saken, det är inte löje du kommer till kort. Du går ut någon Guds frälsesordning. Då ska du begynna sån. Det är så lite jag ser på det, så det blir dunkelt för mig. Men jag har en trufast präst hos Gud, så för mig sak på fullkommen vis. Och där har jag däckning för alla mina synder och all min orenhet, så Gud ingen synd ser. Han ser mig i överensstämmelse med loven. Jag är sån som Gud krev i han. Ja. För när Gud såg ner, så såg han blodet. Och loven var tillfredsställt och Gud var förnöjd. Ingenting mer att kräva. Folket i överensstämmelse med Guds lov. Genom blod. Inte genom gärning. Men genom blod. Så är Gud tillfreds och förnöjd med sitt folk. Denne överstepräst. Och denne gärning som Jesus ger in i himlen, den är stor. Därför står det att vart vi förlikte vid hans död, så ska vi så mycket mer, långt sikrare, värta frälste vid hans liv. Så det är Romarbrevet 5. Och där står i Hebreabrevet att han har ett oförgängligt prästedöme. De andra östeprästarna, de döde i tur och orden, så måtte den ny och så måtte den ny och så var det aldrig ände. Men Jesus har ett oförgängligt prästedöme. När han tog på sig att föra vår sak, så slutade han aldrig med det. Hela tiden ska han stå för Gud i min stak, med sitt blod, med sin soning, som lamme liksom slakta. Och minna Gud och tala till hans hjärta, det är uppgjort och ordna allt. Men den gärning kan du inte se. Den kan du höra om och den kan du tro, men inte se. Icke föla. Icke göra erfaringar med. Du kan bara höra Gud vittna. Och anden kasta lys över dig. Och så kan du stola på vad Gud förkynner dig. Du har en präst hos Gud. Och fördi han har ett oförgängligt prästedöme, så står det. Han kan fullkomment frälsa dig som kommer till Gud vid han. För han lever alltid till att gå i bön för dig. Och så står det alltså i 1 Johannes brev, 2 kapitel. Detta skriver jag till dig så det inte ska synda. Det är lite det som jag var bort igår. Att i den nåden så dräper synden. Detta skriver jag till dig så det inte ska synda. Men om någon syndar, då har vi. Vad har jag i synd ögonblicket folk? Nu det går så galet att jag må gråta över mig själv. Men jag gråter gärna inte med en gång. Stod där med syndig lust och gav efter i frestelsen stund. Och hade lust att synda. Fruktligt. Då stiger Jesus fram. Han kan du inte straffa. De en gång avhandlade saker man atter för domen ej drager. I skriften ej heller befales att gällen ska två gång betales. Det ens har gjort upp. Och han är en soning, står det. En däckning för alla synder. Världens synder. Och hur gott folk. Jag har däckning för all min synd. Hos Jesus. Fortidssynde. Framtidssynde. Notidssynde. Grove synde. Finare synde. Synd i hjärta. Synd i livet. Jag har däckning. hos Jesus. Åh, du store Jesus. Åh, hvor godt det er å ha en frelser. Åh, hvor godt det er å være sett til sies. Åh, så godt det er at det frelser ikke ved gjerning, men ved tro. Ved å sette sin lit til en fullkommen frelser, med en fullkommen frelser. Jeg kommer til Gud ved han. Ikke med mine bønner. Jeg skal få be, men gjennom øverstepresten. I hans navn. På grunn av hans offer. Ikke ved mine forbedringer, eller mer eller mindre vellukka. Ikke ved min helliggjørelse. Kjem ikke til Gud med noe til deg, for det dugger ikke. Ikke noen ting. Jeg kjem til Gud ved han. Det, om jeg skulle komme til himmelens port, og svare på spørsmålet, hva har du gjort? Av storverk og offer jeg intet kan si, min salig forvissning, mitt svar ville bli. Alt hva jeg har er Jesus. Alt jeg kan si er Jesus. Ja, en soning, og så inn i helligdommen. Og så trona Gud i nåde over disse små som kjem til Gud ved han. De er fullkomne i hans øye. De er hellige for han. Og så kan ilden brenne i tornebusken. Og tornebusken brenner ikke opp. Og så lever de. Jeg har lyst til å ta med den stubben om han Torsteinsen oppe i Bergen. Jeg var glad jeg lærte han å kjenne, og det skal bli kjekt å komme hjem til Gud og se han at om jeg skulle nå fram, for jeg tror han hjemme. Han var en forunderlig mann. Han så noe litt spesiell ut, det skal jeg ikke prøve å skildre. Han var mest vi på midten, og så litt lite praktisk var han, så han var stelt med av moro så lenge hun kunne, og så ble han overgitt til ikona, så forbarma seg av han og tok seg av den siden til saken. Men du verden, han levde i året. Og dette med Jesus og hans stedfortredergjerning, da levde han i. Han drev en blomsterforretning opp i Bergen. Og der pleide folk komme innom, og særlig, og da var han sånn at han tok de gjerne rundt skuldre, og så spør han, du, hvordan har du det med Gud? Og på den fine, omsorgsfulle måten, så det var ikke få som snakket med han. Og da var det ofte inn i naborommet, i bakrommet. Så da var det han drev den beste forretningen, tror jeg. Og en til de som pleide stikke innom, det var en predikant oppe hos oss, som heter Joachim Solsvik. Han var mye gilt med han. Men han var nå gjerne litt tung i lunne, og så så han hos han på seg selv. Du vet, de har ikke bruk for sånn østeprest, de som ikke ser sant på seg selv. Nei, da går det så godt å hei på de ravene inn i helligdommen. Det er et mirakel at ikke Gud slår dem ned. Sånn ser det ut. Men det er noen som kjenner seg selv, og så kan det bli så vanskelig. Og så spør denne karen, Torstensen spør Solsvik, hvordan har du det med Gud? Jeg er så sørgelig nå for tiden, for predikantene tror alle har det rett med Gud. Og alle predikanter skal selvfølgelig ha det rett med Gud, og godt med Gud. Og hva godt om vi kunne eie, ikke det mistenksomme, det er stygt, men den litt omsorgen, hvordan har du det med Gud? For jeg vet, det er ingen leik. Å elske og tro, og i nåden å bo, er alltid min sværeste sak. Ja, og så var det inn der altså. Hvordan har du det med Gud? Ja, han var voldsom nedfor da han skulle ut og reise og så hestmørk på det meste. Så han var bare så vidt han kunne komme med svar, men han sa, jeg får nok tro at jeg er et Guds barn. Så han var det. Han var bare med et nødskrik på et vis. Jeg vet ikke hva du skal legge i det. Men så rann det igjen. Han spør alltid meg. Nå vil jeg sannelig spørre igjen. Og du da, Torstensen, hvordan har du det med Gud? Da lysner den lille karen opp. Jeg har fått særskott i alle fag. Særskott i alle fag. Min himla mauna, du felsen, tenk å ha det slik i forhold til Gud. Særskott i alle fag. Og hin bare spør, hvem var det som eksaminerte deg? Du kan jo ha spurt deg selv, og prøvd deg selv, ikke sant? Ja, det var Gud, sa. Senest i dag morges. Og du fikk særskott. Ja, i alle fag, sa han. Ja, da er det så vidt inn blir alldeles målløs. Ja, sier han. Men så kommer tårna og begynte å redne på Torstensen. I meg selv, jeg en makk og en orm og strøket på alt. Men jeg har fått Jesus sitt resultat. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede frem for himmelens Gud. Jeg har en annen som svarer for meg. Da hadde jeg tenkt meg, jeg hadde noe på dansk, men nå fant jeg bare en svensk sangbok jo min. Nå se om jeg kommer til det. Når jeg er skrøpelig, kald og svak, forstrødd av alt som øget møter, da har jeg en som natt og dag i himmelen min gudstjenst skjøter, som i Guds åsyn står for meg, og ut i alt fremstiller seg, og for meg. Når jeg er kald, så er han varm. Når jeg er forstrødd, er han andektig. Når jeg er syndig, svak og arm, så er han hellig, rik, allmektig. Blott skrøpelighet har jeg i meg, min hellighet har han i seg, ja, i seg. Åh, for en mann å ha hos Gud. Så kan det godt hende at vi må be på våre kne at Gud mer må vinne skikkelse i oss her på jord, så vi får være vittne om han og ikke vanner hans hellige navn. Men bland ikke det bort i Guds tjeneste i himmelen. Der står det bedre til. For der har jeg en mann som står for meg natt og dag. Så sant som du og Jesus står for meg hos Gud i det høye, så sant du der er blevet vår talsmann der for hans øye, så sant er jeg i dette skrud, Guds hjertets lyst og skjønne brud, o min Gud. Det beste menneske i seg er døden verdt har synd utallig, selv ringest kristen er i deg, o Jesus, helt rettferdig salig. Kun usselhet har jeg i meg, min hellighet har han i seg. Ja, i seg sånn. Og hvor godt det er å ha en prest hos Gud. Og hvor godt det er han som har tatt på seg å føre min sak. Og så skal jeg få lov å la en ting være. Guds forholdet mitt, den sak skal jeg få la være. Den har Jesus tatt på seg. Så er det ingen gjerning mer som skal den veien. Det sa jeg litt om i går. Men den skal nesten min ha. De gode gjerninger, min Guds tjeneste, mitt vandring her i livet, det gjelder aldri min Gud. Det gjelder min neste. Og da er jeg fri til tjeneste. Guds forholdet mitt har Jesus alene. Og hvor godt det er å leve, folk. Og hvor godt det er å høre litt hva som skjer inn i helligdommen i denne stunden. Der har jeg en trofast prest. Og når jeg en dag ikke kan en eneste ting mer, når min time slår den siste, så står han fortsatt inn hos Gud og fører herlig mitt tjeneste. Og når til ukjent land jeg går, og jeg for din domstol står, klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Så ville Gud gjerne at du skulle vise denne prest en eneste ting. Du skulle ære han på den måten at du lot han føre oppdraget for deg hele veien. Kjære Herre Jesus, grunn til all min glede, når min synd mer heger sorg, om ditt storverk ville kvea, for min synd du gikk i borg. Sørjan er for synder mine, syngande om dygder dine, gråtande men alltid glad, färg till din fagnars dag. Så ber Jesus om att jag inte må förkasta budskap om dig och trö dig under fötter och vanvöra paktblodet och spotta nådens ånd. Jag kära Gud, ge att jag aldrig går utnom dig mig. Amen.